Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на моя последен за днешния информационно-публицистичен ден събеседник Светлин Танчев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на Гражданския съвет на Политическа партия Народен съюз, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер, госпожо Маринова.
Господин Танчев, днес голямата тема продължава да бъде консултациите. Консултациите при президента Плевнелиев, каквото и да означава това, защото според мене такива консултации не присъстват в правния мир, нито според Конституцията, нито според изборния закон, но той нещо се консултира с партиите и парламентарните групи. Днес и вашата парламентарна група, ръководството и беше при него. Разпитах подробно Росен Петров, той разказа какво са се консултирали, но според вас не е ли очевидно вече, че след изборните резултати и обвързването от премиера в оставка Бойко Борисов на резултатите от президентските избори и оставката на кабинета, че трябва да се върви на предсрочни избори? Не знам какво е вашето мнение, слушам вашия коментар.
Към днешна дата със сигурност това, което вие казвате, е и категоричното мое очакване, че няма никакъв шанс при каквито идеи опити да се правят да се състави едно правителство в момента. Аз искрено се надявах, че една-две седмици след изминалата президентска кампания ще отмине така малко този махмурлук и ще надделее разума. Но виждам, че към днешна дата това въобще не е на дневен ред на никого и никой от политическите лидери, така доколкото усещам, не слага на първо място държавата и стабилността на това, което е в момента, а просто гледа да извлече някакви собствени дивиденти и то като гледам, може би това ще е на терена на популизма.
Не, сега да ви кажа откровено, не знам защо смятате, че удължаването агонията на този парламент е по-добър вариант?
Веднага бих се обосновал.
Не, аз да ви кажа моя аргумент.
Много хора и политици пропускат едно много важно нещо. Извинявам се, че ви прекъсвам.
Да.
Може би ще подготвя и някои от другите ви въпроси.
Да.
Защото всеки в момента се е съсредоточил на икономика, на безработица, на не знам си какво друго, че нали, ще се оправи от тук на там данъчни системи, тотален оверхол, нали, преработване на изборна система и така нататък. Но пропускат, включително нали, Плевнелиев днес, пропускат една много важна и за мен е най-важното нещо, което трябва да мислим за следващата година-две. Това е председателство, което България предстои да има върху Европейския съюз, върху законодателния орган на Европейския съюз и това, че България ще бъде реално законотвореца на Европейския съюз през първите 6 месеца на 2018 година, което означава, че ние в средата на 2017 влизаме в една тройка, което е държавата, която предстои да поеме председателство, държавата, която е в председателство и тази, която ще го наследи. За да може да има един плавен преход от приоритетите на една държава към друга и да не се усеща тази криза. Така че това е най-важната задача, която идва веднъж на 14-15 години, в зависимост от колко страни са членки на Европейския съюз. Виждаме, че Англия отпадна и ние влизаме на нейно място. Така че това е най-важната цел, която би поставила България на картата на Европа и то дали България ще е пълноправен и пълноценен член на Европа или България ще е просто един участник, който ще върви в течение. И след време няма как да обвиняваме европейци или каквито и да е други външни фактори заради това, че ни подминават и че не ни считат почти за хора или държава.
Така.
Това е причината, която мисля, че много политици
Това е много важен аргумент, но защо не допускате, че след изборите може да се сформира стабилно правителство и то да довърши работата по нашето домакинство?
Категорично допускам, че това би било възможно. Затова и аз се опитвам да призова, че предвид ясно е, че няма как да се излезе от тази ситуация под друг начин. Ние много бързо трябва да вървим към избори, много бързо съставяне на следващ кабинет. Дали ситуацията ще е различна след дни избори, това е друга тема, друг въпрос. Но Защо смятам, че или да се върви много бързо към избори, или трябва да се намери някаква формула, в която този кабинет да осъществи тези приоритети. Защото към днешна дата България няма приоритети. Ние до май месец, най-късно, трябва да сме изгладили и изчистили тези приоритети, което означава веднъж да са зададени от държавата, веднъж и гражданското общество и въобще всички активно политически хора да имат отношение към това, към тези приоритети и в крайна сметка това наистина да са приоритетите на държавата, а не на някакъв служебен кабинет или на хора, които не представляват държавата. Затова смятам, че това е един политически документ и не може да го оставим чисто на експертите да си свършат своята работа.
Да.
Защото ние дори и да нямаме кабинет, това нещо ще се случи, председателството ще се случи, просто няма да извлечеме ползите, които бихме могли да извлечеме. И не е безпрецедентно. Мисля, че Белгия била държава, която дори не има правителство по време на своето председателство, но това не е било проблем. Защото в другите държави администрацията не спира да работи между избори и да чака кой ще дойде следващия, ще има ли чистки, политически метли и така нататък.
Така е. Така е, но в същото време ние бяхме наясно, още когато премиера в оставка обвърза своята оставка с резултатите от изборите, че можехме да влезем в такава хипотеза, в която сме сега. Но аз, изхождайки от този факт и от обстоятелствата, които вие разказахте, си задавам, може би за някой много елементарен, но за мен възло въпрос, защо президента в момента бави процедурата? Защото тия консултации са никому не нужни. Има си процедура по връчване на мандат, има си срокове за изпълнение на мандата, има си срокове за връщане на мандата и така нататък. Защо се бавят процесите?
Вижте, аз не бих искал нито да съм съдник, нито адвокат в случая на президента.
Не бе, аз ви питам, за да ми обясните, ако вие знаете защо.
От разговора, който днес проведохме с господин Плевнелиев, аз също присъствах на тази среща като част от ръководството на парламентарната група, основното усещане, на първо място отидох и аз да видя защо, не толкова ние да кажем нещо, а да разберем защо наистина се бави и какво се случва.
Така.
Ние търсим информация от някъде. Отговора до някъде, който аз получих или по-скоро разтълкувам от целия разговор, който ние сме водили, е, че дори да има минимален шанс да се създаде нов кабинет, той има желание да го изчерпа.
Да.
Това е основната причина, която той изпитва. Но аз също смятам към днешна дата, вече са минали повечето от политическите сили, а и не беше толкова нужно да минават, защото още от миналата седмица и ГЕРБ и БСП категорично заявиха,
в изборната нощ на втория тур беше ясно какво ще се случва. Двете, даже и трите големи парламентарни групи в сегашното Народно събрание категорично заявиха, че няма нито да правят правителство, нито да участват в правителство, нито да се месят в назначаването на служебен кабинет.
Съгласен съм, но и точно за това искам да кажа, че не бих могъл да бъда съдник. Все пак не знам различните юридически факти и не съм нито конституционен съдия, нито юрист по професия, за да мога да разбера самите хватки и процедури, как точно се случва това предаване. Но на властта имам предвид, но мисля, че наистина има ясно разписани правила и това, което виждаме като отговор на Конституционния съд от вчера по повод въпроса, който президентът е повдигнал, дават отговор, че много ясно е разписана процедурата и няма дори нужда от тълкуване.
Нещо повече, ние сме имали най-различни ситуации до сега в тези 27 години, които минават под знака на тази същата конституция, която действа и днес. И различни варианти са разигравани, но винаги по един и същи начин. Дават се мандати на първата и втората парламентарни групи по численост на Народното събрание. По избор, ако те не реализират мандатите си по избор на президента на трета група, която реализира или не реализира, назначава се служебен кабинет, който провежда предсрочни избори. Няма какво да се умува и защо да се бави. Сега консултации с парламентарните групи. След това ще се свика консултативен съвет, още дни ще се загубят. А вие самия казвате, час по-бързо и по-скоро трябва да се организират изборите, за да може наистина да се определят приоритетите и на държавата, и в контекста на нашето председателство и така нататък.
И наистина да има някой, който носи политическата отговорност за това нещо, защото не може да очакваме от някакъв служебен кабинет, който ще бъде назначен от който и президент да бъде, да носи тази политическа отговорност. А и Конституцията ясно разписва, че служебният кабинет има една единствена цел и той е да проведе предсрочните парламентарни избори. Така че тук също не виждам нужда от това тупкане и протакване, но все пак това е, което е и моето мнение.
За сегашното 43-то Народно събрание обикновено казваме, че е силно фрагментирано, включва 8 партии и коалиции, но и широко представително, има политически формирования с най-различни идеи, цели, програми. След предсрочните избори ще се повтори ли според вас тази голяма раздробеност или по-големите и стабилни формации ще наделеят? Питам ви, защото сте политик вече с доста сериозен опит и още нещо в контекста на референдума. В контекста на референдума, който определи да се мисли за нова изборна система, т.е. за промяна в изборния кодекс и още куп други неща. Та според вас, какво можем да очакваме за следващия парламент?
На първо място трябва да се види какви са правилата на играта. По каква система ще подготвиме следващите избори. Някои и в този парламент тръгнаха да говорят, че ще направим тотална преработка на изборния кодекс, тотална нова система и така нататък. Аз лично не съм никак обнадежден от такъв тип приказки, защото това малко ми звучи като 90-та година с едни големи фанфари, обещания и така нататък. Променяме системата и всичко ще се оправи. И виждаме 26 години по-късно, че нищо от това не е вярно. Значи в една такава суматоха и в едни такива пожарогасителни действия не виждам, а и никога практиката не е показала, че се стига до нещо градивно, без да има достатъчно изучаване, проучване, подготовка на един проект и така. В случай говоря за проект, защото там най-практично се виждат нещата. Но по същия начин трябва да се отнасяме и към държава, и към какъвто и да е друг пример. Така че тук на първо място, преди да преминеме към този тип сериозен на преработка на тези изборни правила, според мен трябва да си направи най-малкото едно преброяване още, да се види този район чужбина, какъв е, колко българи има, някои казват 2 милиона, други казват 300 хиляди са политически активни, да се види доколко тия хора се виждат като българи, имат ли желание да се асоциират с тази държава, да се види наистина каква е бройката. Същото се отнася и до страната тук. Има ли мъртви души наистина в тези избирателни списъци, да се направи една реформа, едно райониране, защото имаме много общини, които са прекалено малки да бъдат общини и така нататък. Така че тук трябва много изоснови и изначало една подготвителна работа, на базата на която да стъпим и да вземем някакво образовано решение. Така че за мен това е нереалистично, да си мислим, че за 2-3 месеца или 5-6 месеца барабар с всичко друго, което имаме да свършим в момента и то наболяло, това, което говорихме до преди малко, да очакваме, че и тази голяма промяна ще се случи. Това, което виждаме, нали, за данъците днеска БСП и данъчната система да таковаме. Най-бързия вариант да си разрушиме държавата из основи е да тръгнем да правим всички тези неща едновременно. Така че искрено се надявам тук тези страсти да бъдат потиснати и мисля, че и народа не е чак толкова глупав да позволи някой политически, дори и не толкова политически формации да го плати по този начин. Но това, което да се върна обратно на вашия въпрос, какъв би бил изглеждал следващия парламент, предвид, че времето е много кратко, предвид, че и в момента имаме някакъв мажоритарен елемент, аз мисля, че следващите избори ще бъдат горе-долу по тази система, която е и в момента, а вече следващото Народно събрание може да мисли и да свърши тази работа, тази подготовка, която каза, за да може да се направи един по-сериозен ремонт на избирателната система. В момента това, което видяхме и на президентските избори, мисля, че до голяма степен би отразило и картината за един нов парламент, извън нали, големите проценти на първите големи. Там не бих могъл да предположа кой как, но аз лично смятам, че кой знае каква промяна няма да има. ГЕРБ и БСП ще са най-вероятно първите политически сили. Виждаме, че в България се заражда така едно сериозно патриотично чувство и движение в политическия хоризонт, където смятам, че ние участваме и също виждам така място и за реформаторите, така че горе-долу картината няма да бъде кой знае колко по-различна.
Понеже си говорим за бъдещи действия, но вие вече предполагам, че анализирате и вашето на вашата парламентарна група участие. Вие сте една от малките парламентарни групи. Очевидно ще търсите сътрудничество с други партии. Към какво клоните? Вече имате ли яснота с кого ще се явявате на изборите?
Ние в началото, още на президентската кампания, подписахме така едно дългосрочно споразумение за сътрудничество с Патриотичния фронт. Нарекохме го Обединени патриоти, в който влизахме Атака, Народен съюз, ВМРО и НФСБ, с което формирование проведохме и парламентарните избори, за което
президентските избори се справихме
сравнително добре, дадохме един завиден резултат. И смятам, че от тук на там ще вървим в тази посока да укрепваме и да стабилизираме тази ниша, която смятаме, че отговаря на нашите ценности.
Много е интересно, че вие сега все още участвате в парламентарната група на БДЦ. Бъдещето си го свързвате с патриотите. Кога фактически ще напуснете БДЦ и ще си отидете на мястото, на което сте подписали тези договори?
Преди, че правилника на този парламент не позволява никакви движения в преразпределение на групите в политическото пространство в парламента. Ние работим и имаме взаимни законодателни инициативи с колегите от Патриотичния фронт. И това е посоката, с която покладваме, че може да работиме заедно и че градиме заедно. А това, че сме в една парламентарна група с БДЦ, е просто един знак, че колкото и да не ни е приятно, понякога има определени ценности и определено поведение, което се спазва, и това надделява. Ние не слагаме егото, не ходим на работа.
Ясно.
С егото.
Защото
си, да го оставяме вкъщи и поставяме целите и това, което избирателите очакват от нас. Те очакват да защитаваме техните интереси.
Защото БДЦ съвсем очевидно се ориентират към ГЕРБ. И то в един много по-плътен порядък, гласовики винаги.
Да, това е абсолютно ясно. Да.
Докато при вас има малко повече опозиционност и заедно с Патриотичния фронт понякога отстоявате различни от БДЦ, от БДЦ и от ГЕРБ позиции. Така че очевидно, значи, на изборите ще ви очакваме в друга конфигурация.
Точно така.
В заключение не мога да не ви попитам, отминавайки тези избори, емоциите около тях, чака ни една тежка зима, с други думи. Не знам след тях какви ще бъдат резултатите на парламентарните избори, но според мене, вие това сте политиците, които ще решавате, но според мене народа се нуждае от една огромна доза успокоение по много от въпросите. Огромна доза не само надежда, а подкрепена надеждата от реални факти. Готови ли сте сегашните политици от този парламент наистина да направите една равносметка на това, което сте направили, и да отидете с едно ясно послание към избирателите за следващия парламент?
Ние това се опитваме да го правим не само в тази кампания, опитваме се да го правим в последните две години. И не знам защо някои политици разтълкуваха волята на народа, че народа иска, нали, тотално да си разбиеме всички системи и подходи на работа, които имаме в момента. Определено аз не разчетах така волята на хората и не мисля, че който и да било очакваше, че наистина трябва да разпаднем цялото управление на държавата точно в този момент и да започнем тухла по тухла да градим наново. Не знам защо така някои политици разчетоха системата. Аз продължавам да твърдя и мисля, че това, което показваме ние като Обединени патриоти, заедно с колегите, че наистина стабилността и едно нормално предаване на щафетата би бил нормалния подход.
Да.
И виждаме това, че се случва и в други европейски държави, и за Токяна, и всички държави работят в този комфорт, който ние го имахме, че идва една политическа сила, има пълното мнозинство и спокойствие да прави каквото си иска, това отдавна го няма в развитите демокрации в Запада. Така че и тук не очаквам за напред да имаме някакви такива месии, които идват, печелят 120 депутати и си правят каквото иска. Така че и българските политици, надявам наистина да поизраснат малко и да намерят начини да работят в обстановка, в която трябва да се правят и компромиси.
Благодаря ви за вашето участие, благодаря ви за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Светлин Танчев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.